Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt tirsdag 4. januar, der vi etter en oppgang på 0,82% I går og nye 0,2% I dag foreløpig kan si at børsen den har steget I hele år. Wall Street endte jo solid I pluss I går, og rundt oss I Europa så det også grønt med unntak av Københavnsbørsen som ned rundt 1,5%. Oljeprisen den opp svagt 0,3% til $79.20 I spotmarkedet for Nordsjøoljen, samtidig som det pågår et OPEC-møte. Den amerikanske lettoljen også opp og ligger på drøye $76 fatet. I dagens sending skal vi få teknisk analyse av Airthings-aksjen. Vi skal prate med Trygve om hva som rører seg I markedet, og vi har hatt besøk av LO-lederen og NHO-sjefen, som har vært her for å snakke om hva de forventer av 2022. Lønnsoppgjøret, pandemihåndteringen og ikke minst strømprisene, men aller først må vi ta unna litt av dagens nyheter, for Swedbanks tidligere toppsjef Birgitte Bonnesen, hun nå tiltalt for grovt bedrageri. Svenske ekobrottsmyndigheten melder at de mener hun har kommet med villedende informasjon om bankets arbeid mot hvitvasking. I meldingen sier etterforskningsleder Thomas Langrott at også en sekundær påstand fra myndigheten om grov markedsmanipulasjon. Bonnesen ledet Swedbank fra 2016 frem til hun ble avskjediget I mars 2019, og sakskomplekset som dette stammer av handler om Swedbanks virksomhet I Estland fra 2007 til 2019, og den har allerede ført til at Swedbank har måttet bla opp 4 milliarder svenske kroner I gebyrer til det svenske finanstilsynet. Bonnesens advokat tilbakeviser anklagene som har kommet I dag, melder dagens nyheter. Aksjen så vidt I pluss til 185 svenske kroner. Ellers så har konkurransesynet her hjemme meldt at alarmselskapet Verisure har bestemt seg for å ikke ta saken mot selskapet videre. Det betyr at de nå har betalt gebyret på 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid med konkurrenten Sektoralarm. Konkurransesynet opplyser at saken dermed avsluttet. Sektor bladde I sin tid opp 467 millioner kroner I gebyrer I saken, og det var I juni 2017 at tilsynet gikk til aksjon mot det de etter hvert konkluderte. Det var et samarbeid som pågikk mellom 2011 og 2017. Ellers så får vi ta med at mobilselskapet Nortel melder at de har sikret seg Green Carrier som kunde. Aksjen ned hele 12% I dag, men det på en syltynn likviditet, for det så langt bare gjort en handel til 658 kroner. Så det litt missvisende fall på børsen der. Altså, Kitron stiger 3% til 23,95 etter at Paretos Carl-Jørgen Flåen øker kursmålet sitt på aksjen fra 27 til 30 kroner og gjenta kjøpsanbefalingen. Han mener elektronikkprodusenten har vært alt for billig alt for lenge på Oslo Børs. Før vi går videre I sendingen, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre både børskommentarene våre og gjesteintervjuene og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller gå inn på fino-podcast. Og da har vi fått Trygve på plass I studio, og Trygve, dette har jo virkelig vært flyselskapenes store dag, ledet an av fly som skal ha generalforsamling I kveld.
Ja, altså flyselskapene en ganske lett case egentlig.
Ja, de stiger alle sammen I dag.
Ja, for bakteppet jo det at altså, vi har hatt pandemien I 2 år, og I den perioden så har folk flyttet lite eller ingenting. Så det står liksom flere tusen fly på bakken verden over, og flyselskapene nesten kunk alle sammen. Og veldig mange selskaper i verden over har da forlangt eller ønsket å ha statlig hjelp som de har fått. Og i USA, hvor man ikke får statlig hjelp, så har man da også hatt katastroferesultater for flyselskapene. Og så plutselig begynte de å stige i går og foregår, de amerikanske børsene, og så har de steget kraftig på storbørs i dag, så Norwegian og SAS er liksom opp rundt 10%, og Flyr er opp 20%. Og det er for så vidt bare en avledning av det som har skjedd ute, at man har sett at flyselskapene har begynt å gå, og så tenker de at norske investorer på Oslo Børs, at hva da med Norwegian, hva da med Flyr, hva da med de norske konkurrentene? Og da tenker man, alle tenker noe likt. For det første så falt alt først, alle skjønte hvorfor, det var ingen som fløy. Og så ser man da det at, eller man tror da det at pandemien på en måte er litt over, at man kanskje kommer i fart igjen, at det i løpet av 2-3 måneder kanskje vil da ta seg opp, og at liksom da man får kontroll med pandemien, tror man, skriver man. Og det gjorde at de amerikanske selskapene gikk, og så går også de norske i det håp om at det vil bli bedre. Og det er kanskje riktig, det er kanskje feil, men det er det, man skjønner jo det at alle flyaksjene ville falle først, det skjønte alle, men det ikke var gått veldig mye på skolen for å skjønne det. Og så ser man jo det at det er håp, når du antar at trafikken vil øke, at selskapene kan tjene penger, så går flyselskapene. Og det, når man ser det, så skjønner man også at hvis den reaksjonen er i USA, så vil den også komme i Norge, og det har den gjort nå. Uten at det foreligger noen nye elementer for det norske markedet.
Ja, er det bare et veddemål på at det rekker å komme, at det gjelder å komme seg på fly før flyet går fra gaten, rett og slett, da? For det er jo, alle snakker jo om at denne sommersesongen 2022 er ekstremt viktig, så det er kanskje altså, noen posisjonerer seg i aksjemarkedet før det?
Jeg vet ikke, alt er viktig nå. Altså, enhver nyhet for flyselskapene, og for internasjonal handel og internasjonal reise og businessreiser og turistreiser og så videre. Det er jo når businessreisene er på en måte på et lavmål fortsatt, men folk har begynt å reise litt på ferie igjen, ikke sant? Litt i Thailand, litt til Malaga, litt til Mallorca, ikke til London, ikke til Frankrike, kanskje knapt til USA. Så det er veldig følsomt det hele, men det er liksom, det, er det at det i markedet går rykter om og tanker om, hvilket jeg forstår, om at dette vil bli litt bedre, man får kanskje hold om det, men det blir ikke så mange syke, det er ikke så mange som dør, og kanskje restriksjonene skal da bli hevet. Og i Norge så har man akkurat da sett i dag at det er Venstre og en del andre politikere har sagt at restriksjonene på skjenking i Norge må opphøre, fordi man da må få opp da den delen av bransjen som er da servering, barer og restauranter, så man tror alltid litt, ikke sant? Og i flybransjen tror man nå litt, og det har smittet opp på det norske markedet ganske kraftig. Men så gjenstår det å si at selv om pandemien blir litt mindre eller ikke så sterk, så er det såpass mange selskaper i det norske markedet at man skal tjene penger på det. Det er en long shot.
Ja, for jeg så markedsverdien på Flyr, som også var den flyaksjen som var mest opp i dag, over 20%, 349 millioner kroner per dags dato, men de skal jo, har jo varslet jo i starten av november at de skal hente 250 milliarder til for å reetablere sin finansielle buffer, som de skriver. Nå er generalforsamlingen nå i kveld, så du er nødt til å eie denne aksjen klokken 16.30 i dag hvis du skal få da disse tegningsrettene til å være med.
Hvis du er så heldig for denne flere aksjer.
Hvis du skal være så heldig å få lov til å kjøpe som dette.
Til hvilken kurs? Nei, altså det, altså flyr, altså
for
det,
forrige emisjonen var på 5 kroner.
Ja, nå, det har vært nede på 2.
Ja, og nå skal jo dette fastsettes, men de sier at det skal være 30% rabatt fra siste kurs, så det blir jo langt under 5 i hvert fall.
Ja, det blir nede på 2 kroner, 2,5 kroner eller 3 kroner eller sånn. Men altså, flyr er en interessant case, fordi at de kom på banen på et tidspunkt hvor man trodde at Norwegian ville gå konk. Så de skulle fylle plassen til Norwegian. Nå overlevde Norwegian både fordi at de da fikk solgt mange fordi de gjorde opp og avtalte med kreditorene, og fikk en ny kapital, blant annet Jon Fredriksen. Men altså, så gikk jo ikke Norwegian konk. Og da liksom skulle man da fortsette li opp, ikke sant? De har bestemt seg for å fortsette, men de har nesten ikke penger. Og så skal de da liksom bruke mer penger for å få et rutene som er stort nok. Det er komplisert, og det er slitsomt. Så de må ha mer penger for å liksom kunne sette i gang på ordentlig. Det får de sikkert, men det er en veldig rabatt, ikke sant? Men fremdeles er konkurransen de ikke har. Altså Norwegian er jo ikke borte. Og nå kommer Norse på utlandet, det har skaffet seg et par fly. Men det er ingen ruter og ingen trafikk. De skal da bygge opp en flåte på nesten 15 fly utover mot våren, for å fly da de oversøske rutene som Norwegian tapte penger på. Alle trodde at Norwegian tjente penger på utlandsrutene, og de flyene var ganske fine. Jeg reiste med dem selv flere ganger. Bra fly.
Det var bare de aller mest trafikerte rutene de hevdet de tjente penger på. Ja, og det var helt på slutten.
Liksom. Ja. Men nå skal Norge ta den trafikken og tjene penger bare på utlandet, ikke sant? Og så da skal Norwegian fighte videre på innlandsmarkedet mot flyer. Jeg tror ikke jeg ville tatt penger på flyaksjer nå.
Nei, du har ikke vært så positiv til disse flyaksjene, men de får jo mye, altså Ryanair driver jo og flyr innenriks i Sverige nå, ja. Så det er jo mye mer enn SAS og Norwegian som flyr må kjempe mot etter hvert.
Men det som er interessant for oss som analytikere, det er jo det at man forstår hvorfor aksjene faller, og så forstår man hvorfor de stiger, men det er liksom litt dårligere grunner for å stige enn da de falt, da var det opplagt. At de stiger nå, det er litt spekulativt å ta en posisjon, og håpe at det snur, og det er jo liksom greit at du kan doble aksjen hvis du hvis den har falt veldig mye, da, liksom prises det ingenting og sånn, så kan man ta en investering på at det der kommer til å gå bra, og så dobler kursen seg, men jeg ville ikke gjort det.
Ja. Erik Bråten har i hvert fall sagt at han skal være med på sin relativ eierandel på en rundt 15%, så
ja,
men hans bror, han og gründeren satser i hvert fall videre.
Broren hans Per, som er kanskje enda flinkere i flytransport, han er jo ikke med i Erik Bråtens selskap.
Han har jo sitt eget flyselskap. Han har
sitt eget flyselskap, det er poeng. Så det er komplisert. Men det var en annen ting, apropos fly. Altså, det er en annen ting som vi skjedde i går som var uhyre interessant, og det var kursutvikling i Tesla.
Ja.
Altså, det er hvor mange nordmenn som har Tesla, det er...
Ja, det er nesten hver mann sin Tesla. Ja. Ja,
det er så mye Tesla, og nå er jo da 80% av nybilsalget for personer er jo nå elbiler.
Ja, samlet sett var det vel 65% i fjor,
ja. Ja, så nå er det 80% av... Og Tesla har en kjempeposisjon i Norge, det er det største selskapet selvfølgelig, og mange har vært veldig negativt i den, siden med siste da, shortet Tesla-aksen, for Tesla var alt for høyt priset, det sa alle, så det var ikke bare han, men han turte å støtte penger på det, men da skjønte han i tiden at det kunne være helt galt, og så gikk han ut av short-posisjonen. Men Tesla hadde da, altså, de kom da med tall i går, kursen var opp 13%, 13% på en dag, veldig mye i Amerika, og kursen var litt over 1000 dollar.
Hvertfall for en så stor aksje.
Hva?
I hvert fall for et så stort, ja, altså, ja, en så stor aksje på børsen.
Ja, altså, men Elon Musk er liksom verdens rikeste på grunn av oppgangen i Tesla-kursen. Og hvorfor var det det? Jo, for det kom faktisk positive tall. Jeg har ikke sett positive tall fra Tesla på mange år, så jeg synes det var ganske morsomt. De kom til å ta med tall, de hadde solgt 936 000 biler. De fleste av de mindre små, og ikke så mye av de store. Men det overrasket alle. Alle synes det var helt fenomenalt. Selv om hvis du sammenligner med de andre store bilselskapene, så er ikke et salg på nesten 1 million biler. Det er ikke mye. De selger flere millioner biler. Men det ga det liksom kursen et løft, og nå sier folk at liksom det, ja, det er ikke bare bilselskap, det er liksom software-selskap, og det er alt mulig selskap, fordi det er skjermene de har i bilen. Og,
ja, og ladenettverk, og ja. Mm.
Men altså er det så mange historier om folk som ikke kommer frem til hytta og husene sine på grunn av dårlig ladning og dårlige altså problemer med batteriene. Så det blir en tøff kamp i bilmarkedet fremover på elbilsiden, fordi at det kommer nye batterier, hvem som har de beste batteriene, og liksom hvordan går det, og så videre, og så videre, og så videre. Men det morsomme var at altså, det alle ble overrasket. Når alle ble overrasket, så klarte kursen å løfte seg 13% da jeg så på det i går kveld.
Ja, så var det jo litt sånn overraskelse over at de ikke har blitt noe særlig rammet av denne chipmangelen som rammer mange bilprodusenter,
ja,
også.
Ja.
Du ser jo det er jo mange elbiler du bestiller nå, så kan du kanskje få den levert i 2023.
Ja, men ja, jeg så på en Audi her, en sånn konseptbil som de kaller det da. Det var jævlig lekkert, men den kom jo ikke før om mange år. Men de sier at den skal gå 1000 kilometer.
Ja.
Det hjelper. Men, altså, konkurransen i elbilmarkedet er kjempestor. Marginene kommer til å gå ned, for alle kommer til å bygge batterifabrikker, både bilselskapene selv og andre. Så liksom, marginene går ned på batteriet, det går ned på selve bilene, og det går ned på alt mulig rart. Så konkurransen blir stor, men da i det lyset at det vil bli tøffere og marginene vil gå ned, så synes jeg det er ganske imponerende at Tesla har klart å løfte seg sånn som de gjorde. Jeg vet ikke om det står som det, men for en del er jo Tesla skyet priset. Og spør du normale mennesker, sier at du gæren, man kan ikke kjøpe Tesla-aksen, men den gikk allikevel.
Ja. Det er jo et opplykkemøte i dag. Vi får jo se, det virker jo som de kanskje holder seg på denne planen sin om å øke produksjonen med 400 000 fat dagen fra februar.
Ja, men det er en interessant ting, fordi at oljeprisen, som du bare sa i sted, nesten opp i 80 dollar på fatet.
Men det er litt som med fly, de ser jo også an etterspørselen og,
ja, er
hva de tror om gjenåpningen.
Ja, og det er interessant for Oslo Børs, er det ganske interessant, fordi at nå er jo de ryktene da som kommer om at OPEC skal da levere det de har sagt, bare 400 000 fat. Og så kommer da de meldingene om at verden har ikke gått ned i forbruket av olje, liksom de forbruket omtrent det samme som før, det tror jeg ikke noe på. Men de sier at liksom, alle signaler de får er at folk kjøper like mye olje som før. De kommer til å da ha den veksten fremover som man har antatt tidligere, hva man har estimert tidligere, og derfor så er da oljeprisen så sterk, fordi at liksom etterspørselen er der. Og så vil det ikke bli noe tull på tilbudssiden. OPEC-landet vil finne frem til en måte å gjøre det på, slik at de holder prisen oppe, og ikke da tilby for mye olje i markedet, slik at prisen faller. Ganske enkle sammenhenger. Og nå tror det norske markedet, det er ganske interessant å se, analytikere, forvaltere og andre, tror det at oljeprisen kommer til å holde seg. Og hvis oljeprisen holder seg på det nivået, hvilke selskaper er det da som får den største glede av det?
Equinor?
Ja, det kan du si.
De får penger med en gang.
De typiske oljeselskapene får penger med en gang. Men de andre som da...
Det er service da.
Det er service og riggselskapene. Hvis de tror at oljeselskapene kommer til å tjene så mye penger på en høy oljepris, at det blir kjempelønnsomt, så vil de bestille flere rigger til å bore. Bor, Seadrill, typisk aksjer som har vært langt ned, nesten ødelagt. Og så tenker folk at, fader, rullende, prisen er så høy, at dette kommer til å gi et positiv effekt både på oljeservicemarkedet og på riggselskapene. Og derfor er Sidel kraftig opp i dag, og Borre også ganske kraftig opp. I spekulasjoner om at
markedet, skal det gå.
Ja, og markedet internasjonalt vil kjøpe mer olje enn før, og at det da medfører mer bruk av rigger, fordi da selskapet har mer penger, er villig til å bruke mer penger, også på leting, og vil forsøke å finne da flere oljefelt. Og det er jo en kjempespekk, for at du og jeg har sittet her bare de siste ukene, har jo oljeprisen da gått fra 70 til 80 dollar falt. Det kunne jo like gått fra 70 til 60, avhengig av hva OPEC finner på, og avhengig av hvor lenge pandemien varer, og hvor lang tid tar det før vi begynner å kjøre bil, og før flyene flyr igjen. Så dette er et interessante ting, det er ting som henger sammen, man kan forstå det, det er ikke sånn spekulasjoner i et nytt grønt selskap, eller et nytt sånn software-selskap. Dette er konkrete ting som vi kan måle mot oljeproduksjon, oljeetterspørsel, mot mange personer som vil reise, og så videre, og så videre. I dag så ser vi det at det har slått ut at folk bruker den høye oljeprisen til å tro at riggselskapene kommer til å få mer å gjøre, selv om disse selskapene har ligget død nesten i flere år.
Ja. Og så er jo ikke noe lovet at de skal ha et jevnt investeringsnivå på noe sjokkel det neste ti året. Så det blir i hvert fall nok å gjøre for disse leverandørselskapene. Spørsmålet er vel om de klarer å levere alt som skal bygges ut samtidig nå med oljeskattepakken.
Ja, det blir en del å gjøre, for de kommer til å bruke 150 eller 170 milliarder kroner i år. Men hittil så har holdningen vært at det er for mange rigger i verden, det er for lett å få tak i dem. De riggene som da skal komme, Borre har jo da lånt en formue, ikke sant? De har inngått en avtale med kreditorene, eller verftene, at de skal ikke betale liksom renter og avdrag på en evighet. Og så skal da Borre kanskje gjøre en avtale med bankene sine også, og så skal de begynne å tjene penger etter det igjen. Men da skal du ha ganske store løft i oljeprisen, og noen sier at oljeprisen skal gå fra 80 til 90 eller 85 dollar per fat, da vil aksjene i Borre-selskapene også gå opp selvfølgelig. Mm. Men akkurat nå så er det litt vel optimistisk i forhold til hva jeg klarer å se.
Ja. Vi fikk jo kollega børsguru Stein Ove har jo satt sammen her, som vi ser på skjermen her, en oversikt over alle disse rekordene som vi satt i fjor. Vi snakket jo litt om hvor vanvittig det har gått, i hvert fall det siste året. Når vi ser her, altså hovedindeksen her i Norge satte 48 all time high rekorder i året som har gått, men altså
de amerikanske, børsene er enda bedre.
70 ganger.
Ja, S&P satte jo 500, satte jo ny rekord i går.
Steg videre i går.
Dow Jones satte ny rekord i går, og Nasdaq var nesten fra ny rekord.
Ja, en prosent unna eller noe sånt, ja.
Og så var vi ny rekord i Norge. Ja, altså, fortsatt så går jo børsen så det griner. Og det skyldes jo egentlig at veldig mange har regnet ut at mange selskaper kommer til å tjene mer penger i år enn i fjor. Vi må jo begynne å si i år og i fjor riktig.
Ja,
det er kanskje riktig for en del sektorer, derfor går markedene. Men det er jo det interessante at det går så tøft i USA også, hvor alle seriøse analytikere har sagt at det er for høyt priset, det er for høy price-earning, det er for høyt price-sales, alt er gærent, og så går det og går det og går det, så tenker man til, skal jeg bli med på Tesla, skal jeg ikke bli med på Tesla, skal jeg bli med på Apple, skal jeg ikke bli med på Apple, og Apples verdier altså øker man dramatisk i det siste.
Ja, man bikket jo 3000 milliarder dollar i markedsverdi.
Trillioner, ikke sant?
Ja, på godt norsk. På godt altså, det er jo så vanvittig mye at...
man kan nesten ikke forstå det.
Jeg husker jo da det ble slått opp at de hadde passert 1000, det var jo stort, ja. Nå er det tre ganger.
Ja, det er ikke lenge siden. Det er, altså, det er ikke mange år siden til at Apple har vært et eventyr. De har fremdeles inntjening, alt de driver med, kjempemarginer. Så Apple har gått, ikke sant? Og Tesla har gått, og andre aksjene går, og det er nye rekorder hele tiden. Så det er superspennende, da. Men det må være lov til liksom, litt konservativ og gammel å si at liksom, kan det holde? Det kan jeg ikke svare på.
Det er noe man skal ha en liten slant på sparekontoen.
Det kan jeg ikke svare på.
Til reserve, kanskje?
Marius, jeg vil ikke svare på det, men jeg kan svare på hvis du spør meg en annen dag, liksom, går flyene fulle, eller går flyene ikke fulle, eller er de halvfulle, eller er de kvartfulle, eller går de tomme? Det kan vi finne ut av.
Du kan rapportere fra Gardermoen. Takk skal du ha, Trygve.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skal straks ha teknisk analyse av AirThings, men først skal vi over til noe annet, for i går ettermiddag fikk jeg besøk her i studio av både NHO-sjefen og LO-lederen, som kom hit for å sparke i gang det nye året. Bare se her. Et nytt år står foran oss, et år der vi kanskje endelig skal kunne si farvel til denne pandemien, men hva hvis den ikke slipper taket? Hva gjør vi da? Hvor lenge kan det offentlige dele ut støtte og hjelp til alle som trenger det? I dag har jeg fått besøk av to av de mest sentrale personene som med på å forme samfunnsutviklingen her i landet, og vi spør både om pandemihåndteringen, hvordan lønnsoppgjøret kan se ut, og ikke minst hva de to vil gjøre med den europeiske energikrisen, som også har rammet Norge. Velkommen til oss, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almyr.
Takk. Tusen takk.
Og godt nyttår.
Godt nyttår.
Holdt jeg på å si, egentlig, dere jo her for å varme opp året med den knaggen selvfølgelig at det skulle jo vært årskonferanse om et par tre dager, Ole Erik. Den må dere skyve på. Ja, det var et symbol på litt hvor vi står kanskje.
Ja, og vi måtte jo det i fjor. Da kjørte vi en digital konferanse, så i år så vi ikke behov, eller vi kan ikke ha noen digital konferanse, jeg tror folk lei av det, så derfor så skjøver vi den fram til 12. mai.
Fått overdose med Teams?
Ja, jeg tror det, men så det jo litt synd da, for nå skulle vi ha den viktigste uka vår egentlig i år da.
Ja.
Men det blir 12. mai, så folk får glede seg. Det blir helt sikkert en fin konferanse da.
Men dere, hvordan ser dere selv på liksom situasjonen vi i nå da? Det jo ganske mye nedstengninger. Nå går vel alle spent og venter på smittutviklingen i starten av måneden, nå som folk skal tilbake på skole og jobb. Men hvis du liksom drar skalaen fra mars 2020 til nå, hvordan står vi nå, Ole Erik?
Nei, jeg tror at mange kjenner på en litt sånn oppgitthet, det må jeg bare si, for vi står jo egentlig der vi stod i fjor på tiden her, og så vi veldig spent på hvordan smitteutviklingen blir nå med de første dagene. Nå får jo folk begynne å teste seg, og hvor står vi? Så man kan jo frykte at det blir litt vanskelig vinter, så kan man håpe på at det ikke blir det. Og så vi er jo... Det er jo sånne ting vi ikke skal være vant til, men vi er jo vant til det, så vi skal nok klare å stå av, men for veldig mange av våre bedrifter, og veldig mange av de spesielt innenfor reiseliv, restaurant, hotell, event, så er det jo nitrist igjen, og mange av de har jo hatt en vanskelig jul, frykter nå også at det blir noen uker og kanskje måneder, men la oss nå se hvordan det blir, og vi er jo spent på de første ukene nå.
Ja. Men det er mange av medlemmene dine som er permittert igjen, eller som kanskje får lønnsstøtte forhåpentligvis, da, og klarer å holde seg i aktivitet.
Ja, fordi at det jo tross alt noen forskjeller i forhold til sånn som vi hadde det for et år siden. For det første så jo mange flere av oss vaksinert, og vi har fått dose 2, og mange også dose 3. Sånn at, og samfunnet jo heller ikke stengt ned, sånn som det var i forrige runde. Skoler og barnehager er åpne, og det heller ikke sånn at alle nødt til å stenge av serveringssteder våre. Så vi er ikke på samme stadie som det vi var for et år siden, og det tenker jeg det må vi også huske på. Og så må vi utnytte de mulighetene som det også gir oss. Men det er helt klart at for mange som nå går inn i, jeg vet ikke hvilken runde det er med permitteringer og nedstengninger, så er dette helt tragisk, og at det sliter på både humør og på helsetilstand ellers, det er helt klart at det gjør, altså det er vanskelig for mange.
Vi skal se litt inn i det nye året. En ting jeg bedt dere forbereder på er å tenke litt rundt hvordan vi egentlig skal håndtere denne pandemien, i og med at vi har jo holdt på så lenge. Mange har vært permittert eller sendt hjem for n-te gang. Mange bedrifter har måttet stenge ned for n-te gang. Hvor lenge kan vi holde på med disse her kortvarige krisepakkene som på en måte hele tiden øses ut?
Ja,
når må vi si at dette den nye normalen?
For det første så er det sånn at jeg tror Peggy inne på det, at det er ikke bare mørkt heller, ikke sant? Og det store delen av norsk næringsliv går jo bra. Det er viktig å si, og vi må ikke glemme det. Og så er det noen som er stengt ned på grunn av smitteverntiltak. De må få kompensasjon fordi at når staten med lov i hånd sier at du ikke kan drive, så må man få kompensasjon for det. Men ellers så håper jeg at vi kommer dit, at vi kan lære oss å leve med det. Jeg tror du sa at vi håper at vi blir koronafritt år, at vi mister. Det tror jeg ikke. Koronaen kommer til å være med oss i mange år. At vi lærer oss å leve med det, at vi blir vaksinert, at vi får en tredje dose, og at vi klarer å håndtere dette på en ordentlig måte. For vi kan ikke ha det sånn at vi blir stengt ned mer eller mindre hver jul, eller på nyåret.
Nei,
det kan vi ikke gjøre. Og det tror jeg egentlig alle sammen er forberedt på, at det må vi må komme dit, at vi lærer oss å håndtere det på et vis. Og så hjelper det helt sikkert med tredje dose og så videre, men det kan jo komme nye varianter og så videre. Men vi kan jo heller ikke leve av at staten skal betale bedrifter for å holde det gående. Vi vil at markedet skal fungere, men klart når man stenger ned markedet, så må man også kompensere. Men Jeg tror at vi begynner å bli litt lei av den måten å gjøre det på.
Ja, for det vel en balanse mellom det der og ja, betale for å holde julen i gang, versus det at ja, kanskje folk må finne seg noe nytt å gjøre. Da.
Ja.
Det jo mange medlemmer hos deg som kanskje er nødt til å gjøre det.
Ja, det tror jeg folk er fornuftige nok til å vurdere selv hvorvidt jeg fortsatt vil jobbe i de bransjene som jeg har strammet. Men nå tror jeg da at både hotell og restaurant og reiseliv er næringer som har en god fremtid foran seg i Norge. Og så er det noen humpa i veien akkurat nå, men jeg håper jo virkelig at folk ikke vil ta avstand fra å jobbe i de bransjene. For det er viktige bransjer, det kommer til å være det også fortsatt framfor oss. Men det som,
jeg er redd for at man liksom mister, ja, hvis man ikke fortsetter disse støtteordningene, så forvitter reiselivsmiljøet på en måte i Norge.
Altså det med kompetanse og det at man har mistet kompetanse har jo vært en av de tingene, de spørsmålene som vi har fått tilbakemeldinger om akkurat nå i denne runden, at bedriftene har nå sett at de har mistet viktig kompetanse, nettopp fordi at folk ikke tror at det egentlig er nok stabil fremtid her, så det finner seg andre ting å gjøre. Og det er klart at når en så stor bransje mister kjernekompetansen sin, så gjør ikke det noe enklere fremover. Men jeg hadde jo håpet også at vi med blant annet den lønnsstøtten, hvis dette nå da, jeg håper ikke det, men hvis dette nå da skulle bli mer langvarig, så håper jeg jo at vi kan få til også ordninger som gjør at man kan bruke dette til en slags sånn kickstart også for kompetanseheving innenfor nettopp disse bransjene, for det, der har vi mye å gå på. Det er bransjer som har vært flinke, blant annet til å ansette folk som kanskje har hull i CV-en, eller som ikke har like høy utdanning. Og det å kunne fylle på kompetanse i disse situasjonene her nå, det å ha et godt system for det, det er også noe jeg tror vi må jobbe videre med fremover. Gitt at dette her nå skulle strekke seg over lengre tid, og det håper jeg virkelig at det ikke gjør. Jeg håper at vi får en justering av tiltakene når vi kommer ut i januar nå, som gjør at det blir enklere også for disse bransjene å leve.
Det ser ut som det blir tyngre å skru denne bryteren på av. Altså, arbeidsinnvandrere har dratt hjem mange. Du ser det på flere restauranter før nedstengingen som slet med å ha alle bordene dekket fordi de fikk ikke snakke med folk.
Ja, det er jo det er mange paradokser i denne tida vi lever i. Et av paradoksene var at jeg ga et intervju før man nå hadde nedstengningen igjen, hvor jeg snakket om mangel på arbeidskraft. Det intervjuet ble ikke publisert, for at da var vi midt i koronasituasjonen igjen. Men bare for å si det, bare for å sette det i perspektivet, da, så er det sånn at 6 av 10 av våre bedrifter sier at de mangler kompetanse. Og 4 av 10 sier at de er desperat på leting etter kompetanse fordi at man trenger det. Og klart at vi kommer til å se det mindre arbeidsinnvandring fordi at de har mer å gjøre rundt i Polen. Etterspørres de. De etterspørres i Europa. Så vi kommer til å mangle arbeidskraft. Men reiseliv, uteliv, alt dette er jo næringer som kommer til å vokse. For det er jo ikke sånn at markedene er sviktet av de. Det er det ikke. Vi så jo det når det gikk bra i høst. Så var det jo alle ville ut.
Full kule på utepils og det som er. Ja.
Det er flinke folk som trenger å jobbe med flinke folk. Men så må vi hjelpe dem litt over kneika nå, men vi kommer til å snakke mer om mangel på arbeidskraft de neste årene enn vi har gjort de årene bak oss.
Hva er det å si for det store eventyret som skjer hver vår, holdt jeg på å si for dere to? Det er jo lønnsoppgjøret. Blir det veldig store forskjeller da, hvis det er noen bransjer som mangler folk, andre er stengt ned og går dårlig, så blir det veldig sånn sprikende oppgjør med veldig forskjellige realiteter.
Det er det som er så bra med den oppgjørsformen som vi har mellom LO og NHO, vet du, at vi med den bredden i fellesskap som vi har i LO-familien, at vi setter en standard som alle følger. Det er jo et av de viktigste verktøyene våre til å forhindre nettopp det at det blir for stor forskjell mellom folk og for stor forskjell mellom grupper. Det er jo også en av hovedårsakene til at vi har klart å fortsatt ha et samfunn der det er relativt små forskjeller mellom folk. Og det er jo derfor vi er så opptatt av også å beholde denne frontfagsmodellen vår, og at den også skal stå seg videre.
Men er den under press i år, i og med at det er sånn som olje og gass går, så det griner. Vi har sett en del andre næringer som hvor det er full fart, mens da reiselivet har kanskje ikke lyst til å gi så mye lønnsøkning til sine ansatte?
Nei, og det er jo en av de utfordringene som vi får når det er sånne situasjoner som nå, da. Men som vi i hvert fall så langt har klart å håndtere. Og det har jeg jo stor tiltro til at vi skal klare denne gangen også. Nå diskuterer jo vi LO hvilken form det oppgjøret skal ha, om det skal være et samordnet oppgjør eller et forbundsvist oppgjør. Det er jo LO-fellesskapet som tar stilling til på representantskapet vårt i februar, og da skal vi jo også se hvilke krav vi skal stille. Så det er spennende prosesser som går akkurat nå.
Ole-Erik, dere vil vel aldri gi mer enn dere må i et lønnsoppgjør, men hvor nervøse er medlemmene nå da? Vi ser jo at inflasjonen tar seg opp i hele Europa og USA, råvareprisene er økt. Så får du kanskje krav om økte lønninger på toppen av det hele. Er det mange nervøse medlemmer da?
Nei, men vi, i denne tiden på året så er vi alltid der at vi føler litt på hverandre på tennene, og det er noen som går bra, noen går dårlig. Det er ikke en uvant situasjon. Det er kanskje litt større utslag nå, tross alt, og du har også dårlig med mangel på arbeidskraft, og du har inflasjon, og så har du noen utfordringer rundt strømpris, ikke sant, som sikkert skal komme inn på senere. Og så klart at det er noen forhold som vi må se på, men vi har veldig god erfaring med å lande oppgjør som gjelder for alle, altså frontfagsmodellen. Og det er jo det LO og NO står samlet om, det er frontfagsmodellen. Så vil helt sikkert Peggy og jeg og våre folk diskutere heftig frem til at man har en løsning, men sånn er det. Jeg er veldig rolig på dette. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å lande i år, men det kommer til å bli tøft, sånn er det alltid. Og kanskje litt ekstra tøft i år, men vi bruker veldig mye tid i hva er gammel mediemann, vet du, på å skrive oss opp til oppgjørene.
Ja.
Og så sitter vi, og så kjører vi en liten halv runde, og så får vi se om vi får landet det. Jeg håper vi får landet det i år også.
Men kan vi se, altså, under Klondike-nålnæringen for en 10 år siden, så drev jo den næringen over andre i lønn for å tiltrekke seg arbeidskraft. Kan vi se det igjen, at de næringene hvor det er veldig stor mangel og stort press, og press på kapasiteten kan komme være fristet til å overby andre næringer?
Nei, men det er det som er så bra med modellen vår, det at man setter seg ned fra LO-siden og fra NO-siden, så får vi nå se hvilket oppgjørsform det blir, Peggy. Og så ser man, ok, vi finner en løsning som passer alle sammen, men det er jo ingen tvil om at når det går bra i deler av næringslivet, så presser det opp, og tilsvarende når det går dårlig, så dette får vi se på. Men dette er jo ikke et norsk fenomen, akkurat det der. Det ser vi også i Europa, at det er nå litt spenning rundt lønnsoppgjørene, så får vi nå se hvor vi havner ut, men det er viktigst for oss at vi lander et lønnsoppgjør som styrker arbeidsplasser og styrker bedrifter, så får vi nå se hvor vi står om noen måneder. Men dette kommer vi til å snakke mye om, helt sikkert.
Og for oss så er det som alltid viktig at vi tar med oss også de som står nederst på skalaen, at vi hever de lavt lønte. Det er jo alltid vi LO opptatt av, og det handler jo om at vi skal motvirke disse forskjellene som vi ser i en del av de landene rundt oss, som er gått bort ifra et kollektivt lønnsdannelsesystem. Får vi for stor strekk i laget, blir det for store forskjeller mellom folk, så mister vi noe viktig også i det som blant annet har fått oss bra gjennom denne krisen, nemlig den tilliten mellom folk. Så dette er sammenhenger som vi skal vite og ta vare på også videre, selv om vi blir utfordret på en del av disse spørsmålene.
Hva tror du kravet fra Peggy og KLO blir det med renteøkninger og økte strømpriser og alt som har ballet på seg?
Det skal vel Peggy og hennes folk jobbe mye med.
Du tøkkes på i forkant.
Men så kommenter igjen. Nei, og det blir noe det blir, og vi skal vente på TBU-tallet og så videre, så vi får nå se hvor vi står. Men det som jeg synes, det spørsmålet ditt du stilte til Peggy litt tidligere, hvordan står modellen nå? Ikke sant? Jeg er jo litt redd for at man kanskje går bort ifra frontfagsmodellen hos noen. For at frontfagsmodellen er en modell hvor at vi blir enige, eller så blir vi uenige, og da blir det noe konflikt, men blir man enige, så har den modellen en veldig sånn disiplinerende effekt, for at da gjelder den for alle andre også. Spesielt i deler av arbeidslivet som kanskje ikke er så konkurranseutsatt, så er det veldig viktig at man er lojal til modellen. Og det er jo det som kan bli utfordret i år. Og det ser jeg jo også at andre enn LO og Peggy som er ute og forlanger oppgjør som er helt urealistisk høye, synes jo vi da. Men vi får se. Dette er vi vant til, og vi kommer til å håndtere det den gangen også.
Vi får se hvor dyrt det blir. Noe som er dyrt er energi om dagen. Europa er jo en gigantisk energikrise. Vi ser jo gasspriser som jo Norge tjener selvfølgelig store penger på. Har jo skutt i været i løpet av høsten. Har det hentet seg noe inn igjen riktig nok, men likevel, altså gjødsel og aluminiumsverk rundt i Europa må enten trappe ned eller stenge produksjonen. Vi ser jo husholdningene blir jo regelrett flådd sammenlignet med hva vi betaler til vanlig, også her i Norge. Er dette en engangshendelse, eller er det noe større strukturelt på gang her, tror du, Peggy?
Det er vel litt både og, tenker jeg, situasjonen akkurat sånn som den er nå i forhold til at det har vært kalde vintre og lite vind og alle disse tingene sånn værmessig som har har uppstått samtidigt är ju en del av det. Och så tror jag också att det är något av med systemet vårt som vi är nöjt till att se närmare på framöver. När mina medlemmar ser att det är faktiskt dyrare ström i Norge än det är i Danmark som vi är kopplade till med kabel, så var det på ett tidspunkt nu för jul, inte sant? Så är det klart att folk reagerar och folk ställer spörsmålstegn också vid strukturerna och vid de systemen som vi har. Så folk är rädda för att inte kunna betala strömregningarna sina, och så har jag också snackat med tillitsvalgte i löp av helga nu som är bekymrad för rätt och slett arbetsplatsen sin, bedriftene som är avhängiga av ström. Och det är ju det vi ska ha mer av framöver, Erik. När vi ska in i det gröna skiftet så är det ju elektricitet och kraft vi ska bygga också dessa nya industrierna våra på. Och hvis vi ska klara och behålla det konkurrensfortrin och de möjligheterna som vi har här i Norge när det gäller förnybar kraft, så må vi också vara trygga på att vi inte prisar oss helt ut av också den framtiden. Så här är mycket som måste tas tak i nu, alltså både på kort sikt när det gäller priserna, men också på strukturer och system i förhåll till kraftprisen framöver och allt som påverkar den.
Ja. Ole-Erik, så pågår det en sån gigantisk omfördelning egentligen från privatpersoner, husholdninger och bedrifter som har haft billig kraft och levt gott av det över till stat och kommuner som sitter på alla dessa kraftföretagen som tjänar rått om dagen?
Ja, det är ett gott spörsmål. Och jag tror att
är det det som egentligen sker?
Nej, det vet vi måste tillåta oss att pusta magen och se detta i ett långt perspektiv och inte bara akkurat det som sker nu. Att dessa sällskapen tjänar pengar nu, det kan ju också göra att de i större grad kan vara med på det gröna skiftet bara på sidan. Men i stora hela så är egentligen detta inte en varslad katastrof att det varit så mycket, men det var varslat att vi kom till att ha utmaningar i förhåll till kraftproduktion. Och detta har ju LO och NO snackat om senast i fjol sommar när vi presenterade vår plattform för industri och klima och energi, som var en omforent, första gången faktiskt en omforent plan för hur vi ska utveckla Norge de nästa 20 egentligen helt fram till 2050. Och vi sa det att ja, vi måste ha mer produktion i Norge. Vi måste ha mer havvind. Det kommer att ta tid, men vi måste göra det. Vi ska ha lite långvind också, det sa vi. Vi måste ha energieffektivisering och vi är nödt till att utbedra kraftanläggningarna våra, alltså vannkraftanläggningarna våra. Hvis vi gör allt detta så vill vi lösa det på sikt. Men vi löser inte på kort sikt.
Exporten här alltså, ja. Jag snackat med hydrochefen i höst, hon menade att Norge måste få in mer kraft hvis detta ska, hvis konkurrensutsatt industri ska överleva. Ja. Senast denna uken har Elke, Meramet och Norske Skog sendt brev om att de vil ikke ha något så kallat hybridnät från vindmøller i havet ned til Europa, för de menar det bara vi ännu mer export.
Ja, jeg er veldig, altså, veldig redd. Det kan jeg få kommentere
herfra. Har kraftbransjen på en måte fått forsyne seg her på bekostning av andre?
Nei, du må se, du må jo...
Det er ikke bare statkraft og disse som skal finansiere
nei,
det grønne skiftet.
Det du må se, Marius, det at det første så ser du nå kraftbransjen og industrien går sammen i veldig mange, på veldig mange områder, mye mer enn før. Du ser det på hydrogen, du ser det på batteri, du ser det på ikke minst på havvind, på CCS. Dette er prosjektet hvor kraftbransjen går sammen med industrien. Veldig gode eksempler på. Vi har egentlig brutt opp bransjene. Og det er noe man må huske fra 2021. Utav koronan är att det var ett väldigt stort fart i gröna skiftet. Och så är det så att det är rädd för nu att man stänger mot Europa. Det man bara säger, om man inte realiserar för exempel hybridnätet, så vill man ha stora problem med att få realiserat havvindprojekten. Och så man
det är ju en enighet i medlemsmassan.
Det är uenighet. Ja, det är uenighet. Detta är ju en stor diskussion både internt i regeringen helt säkert i LO och oss. Men jag måste vara tydlig på detta att hvis man tror att man löser detta med att stänga mot Europa, så är jag rädd för att man går i fel riktning. Vi tränger produktion i Norge, den produktionen måste upp. Vi tränger också, vi kan gott se på hur vi samarbetar med Europa, men hvis vi inte genomför hybridnätet, så är jag rädd för att vi inte får genomfört i havvindprojekten. Och detta är värdekedjor som måste få lov att virka, för att det som jag tror du var inne på, Peggy. Alltså, även om vi brukar mycket tid på corona nu, så må vi faktiskt bruka mer tid på det gröna skiftet. Vi må göra klimatskiftet till ett stort industriellt lyft för Norge. Och då må vi göra det sammen med Europa och sammen hvor både industrin och energibranschen tror sammen.
Och menar det liksom att det strömprisnivået vi har sett i år som har gått är problematiskt högt,
ja,
eller är det?
Ja, det är högt. Det är högt och därför är det väldigt bra att regeringen har tagit grepp nu, bland annat med att du får kompenserat över en viss 70 öre, 55% över 70 öre. Det är problematiskt. Detta är ju problematiskt för bedrifterna mina då. Många av de som du var inne på sliter ju med att betala räkningar, så det är ju inte bra för någon att du har disse fluktuationer, du måste ha förutsägbarhet och väldigt många industrin har ju långsiktiga avtal, heldigvis för det. Men vi måste passa på att inte vi gör något veldig.
Men det vil vel bare holde så lenge, de kontraktene, altså de må jo reforhandles på et eller annet tidspunkt, og hvis strømprisen da høyere, så må vel også Hydro disse ut med...
Men ta et eksempel da. Hvis man, det vi har lagt til rette for, blant annet i samarbeid med LO, at man skal kunne utbedre vannkraftanleggene, tilsvarende så man kan ha 8-12 TWh i effektivisering på eksisterende anlegg. Hvis du i tillegg har havvindproduksjon, du kan ha energieffektivisering på tilsvarende 13-15 TWh. Altså dette vil være enorme grep som gjør at strømprisen blir mer forutsigbar og lavere. Da. Men at vi kommer ikke til å ha rekordlave strømpriser for alltid. Det vil vi aldri ha. Så det kommer til å være høyt en liten periode nå.
For dere i LO og PG så er dette viktig ikke bare for medlemmenes private økonomi, men også for arbeidsplassene de skal ha, og hvertfall hvis de skal overleve i fremtiden.
Ja, absolutt.
Nå har det jo kommet en pakke som Ole-Erik var inne på her, hvor staten taler regningen over 70 øre. Men dere krever en slags tiltakspakke 2.0. Hva er det dere ønsker dere? Er det mer langsiktige grep?
Nei, nå var jo dette en god ordning som kom før jul, tenker jeg. Og den er det ulike. Du kan skru på den på ulike måter. Du kan øke, holdt jeg på å si, kronene, og du kan øke satsene, og du kan se på prosentene. Så det vi er ute etter er at det her må regjeringen være tett på hele tiden nå og følge med. Det er mange som sitter hjemme nå og er bekymret rett og slett for om de klarer å betale strømregningene sine når vi kommer ut på vinteren. Så her må de være klar til å skru på de knappene som er nødvendige fremover. Og så blir det jo også viktig nå å få fort i gang denne her energikommisjonen som de har snakket om, som kan gå inn i disse spørsmålene som vi er inne på her. Hva er det som ligger i systemene våre? Hva er det som ligger i overføringen til utlandet som gjør at vi får disse store svingningene nå? Og hvordan skal vi håndtere det både på kort sikt, men også på lang sikt, sånn at vi kan gå inn i den omstillingen som vi har jobbet sammen om da. Kraft kommer jo til å være den viktigste faktoren i det grønne skiftet, og vi må jo utnytte de fordelene som vi har, og som vi skal ha videre også med fornybar kraft i dette landet.
Og for du også har på en måte beholde den prisfordelen vi har hatt i Norge da?
Ja, det kommer jo til, og det at vi har fornybar kraft, ikke sant? Det tror jeg er kanskje det aller, aller viktigste.
Men det er et fordelingsspørsmål. Altså, mener du at vi også, ikke bare nå i år, men også fremover, vil ha en slags sikkerhetsventil som omfordeler tilbake til privatpersoner, husholdninger og bedrifter når prisen stiger så mye som det har gjort nå?
Vi har ikke gått inn i detaljer om hvordan dette skal løses. Jeg tenker vi må få litt mer erfaring og litt mer kunnskap rundt disse spørsmålene før vi har detaljene i det. Men at det nå er tett på fra myndighetene sin side, og at de starter den jobben som både må være kortsikt, men ikke minst langsiktig, at vi ikke nå sitter og venter, men at vi kommer i gang med det arbeidet helst i morgen, det håper jeg virkelig. Vi skal være med og bidra.
Mer i kraft, Ole-Erik, alt
ja. Ja, nei, bare for å ta det, for veldig, det at vi har ren kraft, det er vårt største fortrinn. Vi skal også ha billig kraft, men ren kraft, veldig viktig. At vi kan ta gassen etter hvert og gjøre den til blå hydrogen, veldig viktig. Så vi har mange fortrinn på å løse klimautfordringen og tillegg være konkurransedyktig på kraft. På kraft, blant annet da, tror jeg sikre at husholdninger og bedrifter har en forutsigbarhet rundt det. Men bare si en ting. Kraft og energi, det er langsiktig politiske grep. Så jeg er så enig med begge at her bør vi sette oss ned i dag, eller i hvert fall løpet av kort tid. Energikommisjonen skal se på det, men vi har jo tatt en ledelse på dette sammen med LO, og det skal vi gjøre fortsatt for å se hva skal vi gjøre på de ulike områdene, for at kraft- og energidiskusjon har gått ifra for noen år siden til å være egentlig horisontalt til å bli veldig vertikalt. Du har sluttet å samle planer da. Du må ha en veldig bred tilnærming til det, og der opplever jeg at vi har god dialog både med Stortinget og regjering på det. Men da må man ikke gjøre dette til en populistisk, politisk debatt fra dag til dag, som jeg synes de siste ukene har vært preget av. Vi må løse dette på lang sikt.
Kanskje en fordel for AS Norge at det ser ut som EU-kommisjonen vil innlemme naturgass i taksonomien, i hvert fall i en overgangsfase likevel. Da blir det kanskje litt mer gass å selge.
Ja, og du ser at atomkraft kommer til å komme. Det kan man jo mene mye om, men gassen vår da.
Det ser jo ikke ut at den forsvinner med det første.
Nei. Og den kommer jo tillegg kommer mot CCS, så vil vi kunne leve lenge på gassen vår. Og det viser også at det er nyanser i disse diskusjonene. Europa vil ha norsk naturgass, og det er klart at de skal få det. Og det skal de få enten i form av naturgass, eller vanlig gass, da, eller i form av blå hydrogen. Så vi har masse fortrinn, men vi må jobbe langsiktig, og må jobbe raskt.
Det er bra, Ole-Erik, så klar med ordreboken. Kort til slutt, dere. Ja, store hendelser i år som dere ser frem til. Utsatt LO-kongress, som egentlig skulle vært i fjor.
egentlig skulle den vært i fjor, nå skal den være. Den skal være i månedsskiftet mai-juni, så det ser vi frem til. Det er jo vårt største politiske verksted som egentlig finner sted hvert fjerde år og skal legge politikken vår for den neste perioden. Så det håper, tror vi nå, blir i månedsskiftet mai-juni.
Ja. Og så blir det lønnsoppgjør, og er det noe annet du venter på? Statsbudsjettet kanskje?
Ja, men jeg venter jo på årskonferansen vår, som vi ikke skal ha i uka her, så den blir jo...
Da har du litt å sysle med begge to til
mai. Ja, 12. mai, men det er mye som skal skje. Så jeg håper jo at vi husker det året her som det store grønne energiindustriåret også. Ja. Så jeg tror dette kan bli et bra år. Litt humpete noe på noen områder, men bra.
Vi får satse på at sentralbanksjef Øystein Olsen spådde om at det blir en liten fartstump i første kvartal, og så blir det full fart etter det treffer.
Så gjør det.
LO-leder Peggy Essen Følsvik og NHO-sjef Ole-Erik Almyr, tusen takk for at dere kom, og fortsatt godt nytt år.
Begge måte.
Takk.
Da skal vi ta med at det har kommet en melding fra boligriksselskapet ProSafe om at det blir en ekstraordinær generalforsamling den 25. januar klokken 09.00, der man i all hovedsak skal behandle spørsmålet om man skal spleise aksjen 1001. ProSafe gjennomfører jo nå en stor restrukturering av selskapet. Den ble godkjent 9. november, der gjelden skal reduseres fra 1,5 milliarder til 343 millioner dollar, i tillegg til at det skal gis en selgekreditt fra Costco-verftet. Mye av gjelden som forsvinner i KSN, det blir jo gjort om til egenkapital, og kreditorene blir sittende igjen med 99% av selskapet. Dagens eiere blir sittende igjen med 1%. Og så skal vi ta en liten oppdatering på utviklingen på Oslo Børs. Hovedindeksen var jo opp 0,2% litt tidligere i dag, og er nå opp 0,33%, så da ser det ut som det blir en ganske så solid dag 2 i 2022. Se på listen over de mest omsatte aksjene, så er det Equinor og Hydro blant annet som bidrar med en oppgang på henholdsvis 1,1 og 2,3%. Aker BP trekker litt andre veien ned 1%. Ellers så må vi jo også nevne disse famøse flyaksjene da. Flyr er opp 18,5%, var opp over 20% i dag. I dag er jo da siste dagen man må sitte på aksjen for å få tegningsrettigheter i emisjonen i flyselskapet der man altså skal hente inn 250 millioner kroner til i ytterligere kapital. Norwegian er opp 8,3%, SAS opp 12,9%. Norse Atlantic var opp 1,5% tidligere og er nå ned 0,8%. Ellers så går det bra i rigg, som Trygve var inne på tidligere. Jon Fredriksen Sidril la opp hele 16% i dag. Tor Olav Trøims konkurrent Bård Drilling er opp 7,9%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om floskler, en professor og milliardsubsidier til grådige bolighaier. Du kan lese om verdens mest kjente duckboot som gikk fra konkurs til milliardbutikk. Og du kan lese om Sverre Jørgen Tidemann som har solgt unna en rekke Belgship-aksjer, men som sier han ikke skal selge seg helt ut av rederiet. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30, og da må du følge med, for da skal vi servere deg ferske, rykende ferske boligpristall for i desember år 2021, og vi får besøk av Semo Jonsens sjef Kristoffer Ascher, som skal dele sine forventninger for eiendomsåret 2022. Husk også at du alltid får siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen, tusen takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.